17 je sati. Inflacija u Hrvatskoj porasla na rekordnih 10,8%. Vlada najavila uskoro rješenja za visoke cijene građevnog materijala. Pušten dio uhićenih navijača Torcide, Božinović odbacio teze o manipulacijama snimki sukoba s policijom. Završen ždrijeb u Unionu, Dinamo Rijeka i Osijek znaju svoje protivnike.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Andrea Marić, dobar dan. Cijene dobara i usluga ne prestaju rasti. Inflacija je u svibnju u Hrvatskoj iznosila rekordnih 10,8%, čime je nastavljen trend poskupljenja u ovoj godini, objavio je Državni zavod za statistiku. Najveća poskupljenja na godišnjoj razini zabilježena su u prijevozu za oko 19%, potom u skupini hrane i bezalkoholnih pića za oko 15%. Na pitanje ima li vlada na stolu nove mjere za ublažavanje inflatornog udara, ministar financija Zdravko Marić ponavlja da vlada nema čarobni štapić, ali...
U ovakvim okolnostima sve je na stolu, ali treba naravno biti odgovoran, treba biti hladne glave između ostalog ovim okolnostima kakve jesu. Ja isto na to između ostaloga pozivam, jer sigurno da svi gledamo ono gdje nas na neki način najviše boli ili svrbi. Sve to skupa treba uzeti u obzir. Evo ja i danas vidim i čitam, dobio sam i neke dodatne upite i oko poreznih izmjena i oko ovakvih mjera nekih drugih zemalja. Ne bi zaista ništa prejudicirao.
Istaknuo je da je nezahvalno predviđati što nas čeka u rujnu.
Od siječnja do danas, odnosno do svibnja, vidimo te trendove. Sad dalje, ostatak godine, drugu polovicu godine, zaista nije lako predviđati. Vidjeli ste sami da je između ostaloga i Europska središnja banka prije nekoliko dana reagirala i najavila povećanje referentnih kamatnih stopa za 0,25% bodova u srpnju, a isto tako rekla i najavila da će vrlo vjerojatno, gotovo sigurno, u rujnu ponovno ići sa dizanjem kamatnih stopa, prije svega ovisno o razvoju situacije vis-a-vis inflacije.
Na inflaciju se osvrnuo i predsjednik Zoran Milanović.
To nije inflacija koja je bila zamišljena, nego inflacija koja se naprosto spontano dogodila, tako da da, nije dobro. Mislim, nije hrvatska vlada odgovorna, za to ih stvarno ne mogu optužiti. Kad je bio novac jeftiniji? Nikad. A robe nema. Opskrbni lanci su poremećeni. Ajmo sad reći, lako je biti pametan, to je bilo skoro pa očekivano. Ako je to bila cijena da se zauzda i pobjedi COVID, onda je to dobro. Međutim, uvijek ćemo se pitati koliko je COVID bio stvarna opasnost. I jesu li te sve mjere bile opravdane?
No stižu i neke dobre gospodarske vijesti. Hrvatska je skočila za 13 mjesta na ljestvici svjetske konkurentnosti, na što se osvrnuo premijer Andrej Plenković na sjednici vlade.
Drago mi je da smo i po ovom izvješću Svjetskog vijeća za konkurentnost, koje je danas objavljeno, izrazito napredovali čak puno više nego mnoge druge države, što mislim da je jako dobar signal i potvrda razvoja 9 godina nakon članstva u Europskoj uniji, nakon niza iskoraka koje smo napravili i u pripremi za ulazak u europodručje.
Media servis Vijesti plus.
Vratimo se na poskupljenja, ona u građevnom sektoru. Zbog znatnog povećanja cijena građevnog materijala u pitanje su dovedeni veliki infrastrukturni projekti. Iako se prvo spekuliralo da su svi projekti stopirani zbog razmirica između ministra Paladine i Malenice, to je otklonjeno. Složno su poručili da resori surađuju te da će vlada uskoro donijeti dokument o indeksaciji cijena.
Dok se čeka na donošenje vladinog dokumenta o indeksaciji cijena materijala tvrtkama koje posluju s državom, i dalje nepoznanica hoće li prilikom izmjena cijena biti potrebna izmjena ugovora i utvrđuje li se indeksacijom povećanje cijena pojediničnim cijenama ili na ukupnu vrijednost ugovora. Ministar graditeljstva Ivan Paladina uvjerava.
Itekako vodimo računa o cjelokupnom javnom interesu i sa aspekta nalaženja rješenja kako bi se svi projekti koji su u tijeku što prije i završili, kako bi se pokrenuli oni koji nisu pokrenuti, isto tako kako bi vodili računa da i što se tiče tih projekata i budućih vodimo računa o javnim sredstvima i sredstvima državnog proračuna.
U interesu je da se dokument kvalitetno napravi i s pravne strane, tvrdi ministar pravosuđa Ivan Malenica.
A moram istaknuti da je i Ministarstvo pravosuđa i uprave u statusu javnog naručitelja. Mi imamo mnogo infrastrukturnih projekata, pa zar bi bilo meni u interesu da kočim investiranje investicije. Dakle, svakako je i meni kao javnom naručitelju interes da imamo što kvalitetniji propis. Svjesni smo problematike povećanja cijena građevinskih materijala i radova i kao što su i bili brojni izazovi u mandatu ove vlade, tako je izazov taj da ga riješimo na najkvalitetniji mogući način koji će biti pravno i financijski održiv.
A dok se vladajući još bave dokumentacijom, situacija u stvarnosti je sljedeća. Neki natječaji se uopće neće ni otvarati, jer građevinari žele vidjeti pod kojim uvjetima će raditi, što je potvrdio i ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković.
Imamo situacije gdje smo potpisali ugovore i gdje izvođači ne žele početi raditi, jer tim cijene nisu, naravno, po tim cijenama to ne mogu izvesti. Zato je jako bitno to pitanje što prije riješiti, ali rješavamo ga. Rješavamo ga i ponavljam, vrlo je kompleksno, pravno i financijsko pitanje. Tražimo najbolja moguća rješenja, naćemo ih, moramo ih naći, nećemo zaustaviti velike infrastrukturne projekte u Hrvatskoj i tu nema nikakvih svađa.
Bivša ministrica graditeljstva i aktualna čelnica GLAS-a Anka Mrak-Taritaš iz svog iskustva je kazala.
Vi morate provoditi javnu nabavu sukladno zakonu. Jedni cijene su u javnoj nabavi, drugi cijene su već u trenutku ugovaranja, a treće cijene su stvarnost. Vi morate zaštititi i proračun. Jer zamislite kad vi nešto imate u javnoj nabavi milijon, kad ugovarate 1,5 milijuna, a stvarne cijene su 2 milijuna, tko će jednog dana opravdati tu razliku? Vi morate imati sve osigurače da zaštitite proračun.
Čuli smo da treba štititi proračun. Hoće li se posegnuti u državnu blagajnu kako bi se podmirio barem dio troškova građevinarima uzrokovanih povećanjem cijena? Paladina.
Prvih 10% povećanja ugovorene cijene, ne elementa, nego ugovorene cijene radova, snosi sam izvođač, ostalo ima pravo potraživati. Kada gledamo ukupne cijene ugovora, ukupne cijene radova, u ovom trenutku možemo govoriti o povećanjima o možda 20% povećanjima u masi.
Ako je ministrima vjerovati na riječ, infrastrukturni projekti u Hrvatskoj neće stati, ali još čekamo i da Paladina ispuni obećanje da će Zagreb na ljeto postati veliko gradilište zbog obnove. Valjda čeka idući tjedan, za kada je najavljeno predstavljanje najboljeg mogućeg rješenja oko indeksacije cijena i za državu i za građevinare. Za Medija Servis, Kristina Tomljanović.
Zadržat ćemo se još malo na financijama i vladi. Na sjednici je predložena i isplata zdravstvenim ustanovama za podmirivanje pristiglih dugova prema dobavljačima lijekova i medicinskog materijala. Ministar zdravstva Vili Beroš je iznio detalje o sredstvima.
Osigurana su u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva zdravstva i to u ukupnom iznosu od 743.313.908 kuna. U obzir je uzet kriterij dospjelosti nepodmirenih obaveza starijih od 120 dana na dan 30. travnja 2022. godine. Ministarstvo zdravstva obvezuje se da o donošenju ovih odluka izvijesti bolničke zdravstvene ustanove i njihove osnivače, a o provedbi istih Ministarstvo financija.
Media servis Vijesti plus.
USKOK je zatražio istražni zatvor za bivšeg petrinskog gradonačelnika Darinka Dumbovića, njegova sina i još trojicu suosumnjičenih za pogodovanja u dobivanjima poslova, dok je Dumbović bio na gradonačelničkoj dužnosti. Uhićenje je komentirao predsjednik Zoran Milanović.
To je nešto slično kao ovo što je Banožić radio, kad govorimo o šteti, ne? Sa nestrpljenjem iščekujem što će biti u njegovom slučaju. Ne šokira me, ali me neugodno to iznenađuje ako ima dokaza. Naprosto mi nije drago to vidjeti, ali pričao sam sa njima, nisam ga pitao, čuj, kradili se. Međutim, ne znam o čemu se radi.
S druge strane, iz Remetinca je uz izrečenu mjeru opreza pušteno 25 od 42 uhićenih navijača Hajduka, koji su se prije nešto manje od mjesec dana sukobili s policijom kod odmorišta Desinec. A ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je sumnje koje su se pojavile da policija manipulira snimkama sukoba.
Ja u to nikako ne mogu podržati niti vjerovati u tu tezu. Činjenica je da je u tome incidentu ozlijeđeno 20 policajaca. Nije policija zaustavila promet na autocesti, nije blokirala promet na autocesti, niti su policajci izašli iz vozila i napali ne znam koga. Dogodilo se upravo suprotno.
Media servis Vijesti plus.
U saborskim se klupama raspravljalo o izmjenama zakona o kaznenom postupku. Oporba je optužila vladajuće da su zakon značajno promijenili između dva čitanja, a ni u ovom obliku nisu zadovoljni zakonom.
Ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica predstavio je saborskim zastupnicima izmjene kaznenog zakona.
Tonsko snimanje svih rasprava, proširiti mogućnost održavanja ročišta na daljinu, te će se uvesti sustav e-komunikacije u kaznenoj grani sudovanja. Uvodi se jedna novina, to je zabrana dvostrukog ukidanja prvostupanjske presude. Ako drugostupanjski sud procijeni da bi prvostupanjsku presudu trebalo ukinuti, nakon što je već jednom bila ukinuta povodom žalbe i vraćena na ponovno suđenje, taj se predmet više neće vraćati, već će drugostupanjski sud provesti raspravu i donijeti presudu. Već na temelju žalbanih razloga utvrđivat će se samo sporne činjenice.
Uz to uvodi se elektronička komunikacija u kazneni postupak te obavezno tonsko snimanje rasprave. Također proširuje se upotreba audio-video linka kako bi se ubrzao proces kaznenog postupka. Najviše prijepora u sabornici izazvalo je dodavanje zabrane dvostrukog ukidanja presude, što je začudilo ministra Malenicu budući da je prijedlog došao iz redova oporbe, a predložen je od strane Vrhovnog suda.
Zabrana dvostrukog ukidanja presuda. Dakle, riječ je o određenoj promjeni koja će zasigurno rezultirati ubrzanjem postupak. Riječ je o određenoj novini koju je istaknuo i predsjednik Vrhovnog suda u svom izvješću 2020. godine. Također i u raspravi na prvom čitanju kolegica Benčić je ona to predlagala da se uvede i mi smo zapravo to između dva čitanja uveli. O tome je raspravila radna skupina koja je bila formirana u okviru Ministarstva pravosuđa i uprave.
Zastupnica zeleno-lijevog bloka Urša Raukar-Gamulin upozorila je ministra kako je iz medijskih istupa suca Vrhovnog suda Dražena Tripla, kojeg je on spomenuo i koji je član radne skupine, vidljivo da se procedura nije poštivala.
Sudac Tripalo nije bio upoznat sa ovim novinama i novim odredbama koje ste ubacili u drugo čitanje bez javne rasprave.
I ostali oporbeni zastupnici redom su iskazivali nezadovoljstvo i tražili još jedno čitanje zakonskog prijedloga jer tvrde da su uvedene velike promjene između dva čitanja. Također traže uključivanje akademske zajednice u proces izmjene zakona i najviše zamjeraju vladajućima što nisu uvažili primjedbe Vrhovnog suda. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin i čelnik Mosta Božo Petrov.
Ova je promjena ubačena u zakon između dva čitanja u samo par dana. Zakon stupa 8. dan od dana objave na snagu. Njemu se protive ne samo suci, nego i niz profesora kazneno-procesnog prava sa više manje svih fakulteta u Hrvatskoj.
Ovakav tekst prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku nije ni približan onome iz prvog čitanja. Nije prošao stručnu raspravu. Nije postojala opća rasprava. Nije ona bila omogućena na način na koji je trebala biti.
Damir Habijan iz HDZ-a odgovorio je na prozivke i obrazložio zašto je došlo do dodavanja zabrane dvostrukog ukidanja presude.
Prvo, ne vidim baš motiv zašto ste protiv, drugo, ne vidim što vi to nudite i što vas to smeta. Dakle, to je nešto što će definitivno ubrzati sam kazneni postupak, učiniti ga učinkovitijim. Imam dojam da oporba ne čita dokumente, dakle, da očito nije čitala ni izvješća bivšeg predsjednika Vrhovnog suda koji upravo ovu izmjenu naveo u svom izvješću kao bitnu, dakle, koja se preslikava zapravo iz građanskog postupka, kao bitnu za ubrzavanje i ekonomičnost samog kaznenog postupka.
Vladajući s druge strane ustraju u svom naumu i očekuju kako će ove izmjene kaznenog zakona predstavljati pravi smjer za reformu pravosudnog sustava, kao i ubrzati sudske procese u kaznenom postupku koji su trenutno dugotrajni i neučinkoviti. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Stanje na istoku Ukrajine i dalje je neizvjesno. Ruska strana je poručila da će omogućiti humanitarni koridor iz kemijske tvornice Azota u Sjeverdonjecku uz uvjet da ukrajinski vojnici predaju oružje. Bitke se nastavljaju i oko Harkiva.
Nakon što je Rusija uništila sva tri mosta prema Sjeverodonjecku, unatoč njihovim najavama da će omogućiti evakuaciju stanovništva, mnogi na to gledaju s nepovjerenjem. Ukrajinskim vojnicima naređeno je da odlože oružje, a svim evakuiranim civilima rečeno je da će biti odvedeni na sjever na teritorije koje je okupirala Rusija. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od zapada traži hitno još oružja.
Сьогодні удар був по львівській і тернопільській областях. І ми знову
Погоджені су регії Лавов і Тернопіль. Ми стално понавляємо нашим партнерам, да Україні treba moderno proturaketno oružje. Naša država ga nema dovoljno, ali naša je država ona koja u Europi trenutno najviše treba oružje. Odgađanje ne možemo pravdati.
Zbroj. Zatjagovanje s i nadanjam ne može mati vypravdanje.
Ukrajinska vojska bilježi velike gubitke i za Harkiv. Zelenski u svom obraćanju rekao da ukrajinske trupe trpe bolne gubitke u regiji Harkiv, gdje ruska vojska pokušava ojačati svoju poziciju, rekao je Zelenski. U međuvremenu u Briselu se održava NATO summit na kojem se raspravlja o nastavku opskrbljivanja Ukrajine teškim naoružanjem. Ukrajina je u kritičnoj situaciji pa postoji hitna potreba za potporom. Izuzetno smo usredotočeni na jačanje podrške, rekao je glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg.
Bavili smo se i potrebom većeg ulaganja članica u obranu kao i jačanja zajedničkog financiranja. U Madridu ćemo dogovoriti idući strateški koncept NATO-a kojim ćemo procijeniti promijenjeno stanje sigurnosti i ponovno potvrditi naše fundamentalne vrijednosti i zadatke.
Na samitu se raspravljalo i o porastu cijena hrane kao izravne posljedice rata u Ukrajini. Nagli porast cijena hrane i žitarica pokazuje globalne posljedice ovoga rata, rekao je Stoltenberg. U tijeku su međunarodni napori da se pokuša ukinuti ruska blokada crnomorskih luka, kako bi se omogućio izvoz ukrajinskog žita, s Turskom ključnim igračem u pregovorima, dodaje. Za Media Servis Josipa Galić.
Media Servis Vijesti Plus.
U novom broju Globusa novinar Boris Orešić bavio se izmjenama zakona o izbornim jedinicama. Razgovarao je s profesorom Goranom Čularom, koji je istaknuo da je moguće da Ustavni sud ne prihvati rezultate idućih parlamentarnih izbora ako se zakon ne izmijeni, jer postojeći bitno krši osnovno demokratsko načelo da glas svakog punoljetnog građanina na izborima vrijedi jednako.
Prema onome što čujemo od Ustavnog suda, oni planiraju izvršiti određene postupke usmjerene prema vladi kako bi se u narednih godinu i pol dana doista ti zakoni promijenili.
Čular ističe da bi najbolje rješenje bilo 6 izbornih jedinica koje bi slijedile granice županija, s tim da se u svakoj jedinici bira različit broj saborskih zastupnika, a 6 izbornih jedinica predlaže i SDP. GONG s druge strane predlaže da se uvede manji broj izbornih jedinica s različitim brojem mandata, a da se svake 4 godine ažurira broj mandata ovisno o demografskim kretnjama u izbornim jedinicama. Dodajmo da su sljedeći parlamentarni izbori u Hrvatskoj za 2 godine.
Sport.
Aktualni prvak HNL-a, Dinamo, saznao je koja su dva moguća protivnika u drugom pretkolu Lige prvaka. Modri će igrati protiv pobjednika prvog pretkola, u kojem se sastaju sjeverno-makedonski Škupi i gibraltarski Lincoln Red Imps. Zagrebčani će biti domaćini u prvom susretu koji će se odigrati 19. ili 20. srpnja, dok je uzvratna utakmica zakazana za 26. ili 27. srpnja. Osijek i Rijeka saznali su svoje suparnike u drugom pretkolu konferencijske lige. Osijek će igrati protiv kazahstanskog Kizilžara, dok Rijeku očekuje susret protiv švedskog Djurgardena. Prve utakmice igraju se 21. srpnja, a uzvrati su na rasporedu tjedan dana kasnije. Hajduk će se priključiti natjecanju u trećem pretkolu. Mlada hrvatska U21 nogometna reprezentacija plasman na europsko prvenstvo u Rumunjskoj i Gruziji tražit će kroz dodatne kvalifikacije. Norveška je u posljednjem kolu na domaćem terenu sladala Azerbejdžan i kao prvoplasirana momčad s 24 boda ostvarila izravan plasman na euro. Hrvatska je s 22 boda završila na drugom mjestu, te će sa 7 preostalih drugoplasiranih reprezentacija plasman na euro pokušati izboriti kroz dodatne kvalifikacije koje su na rasporedu u rujnu. Još jedna nogometna vijest. Posljednji putnici na svjetsko prvenstvo u Kataru bit će reprezentativci Kostarike. Oni su u Dohi pobijedili Novi Zeland rezultatom 1-0. Jedini pogodak na susretu djelo je Joela Campbella u trećoj minuti. Kostarika će na svjetskom prvenstvu u Kataru igrati u skupini E, u kojoj su i Španjolska, Njemačka te Japan. Pobjedom nad svjetskim prvakom Italijom, Barakude su okončale pripreme za skorašnje svjetsko vaterpolsko prvenstvo u Mađarskoj. U Puli je Hrvatska bila bolja s 12-11. Izbornik Ivica Tucak.
Jedna odlična utakmica, sve mi se čini samo neprijateljska potencija koja je bila u bazenu, ali super je bilo tako. Ono što je bilo primarno, da se vidi da ipak postoje neke određene konture u našoj igri, da imamo jednu agresivnost, jednu borbenost, jednu želju, ovo je jedna potpuno nova reprezentacija.
Podsjetimo, Barakude grupnu fazu svjetskog prvenstva otvaraju 21. lipnja protiv Grčke, a u skupini se još nalaze Njemačka i Japan. Za kraj vijesti s travnatih teniskih turnira. Ako ne bude problema s kišom, Marin Čilić će nešto kasnije igrati drugo kolo turnira u Londonu protiv Kazahstanca Bublika. U Birminghamu igraju tenisačice. Janu Fet je u prvom kolu turnira s 2-1 u setovima porazila kineskinja Zhang, a danas bi svoj susret drugog kola na istom turniru trebala odigrati Donna Vekić protiv Amerikanke McNally. Njihov meč neće početi prije 17.45. Za Media Servis, Marko Pavičić.
Na kraju ponovimo. Inflacija u Hrvatskoj porasla na rekordnih 10,8%. O novim mjerama pomoći vladajući s rezervom.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Andreja Marić.